kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadka. Waayadanba waxaa socday iskudayo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay isugu keento ciidamadii qaranka soomaaliya oo xooggan. Hindisahaas oo ay beesha caalamku dhinac ka wado waxaa sidoo kale ku howlan guud ahaanba dowladda, gaar ahaana wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo haatanba wasiirka gaashaandhigga uu socdaal ku salaysan ciidamo qoris uu ku joogo magaalada Kismaayo. Waa qodobka aynu kaga hadlayno toddobaadkan barnaamijkeena faaqdaadda, sida suurtagal ay u tahay in ciidamo qaran oo Soomaaliyeed oo xooggan dib loo unko. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya kuna jira khadadka taleefoonka General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho, ahna khabiir xagga ciidamada militariga. Sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah bare jaamacadda Nairobi University ka tirsan kuna sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo sidoo kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi oo ku sugan magaalada tan Washington. Balse intaynu barnaamijka gudagelin, aynu wada dhageysano warbixin ku salaysan dibudhiska ciidamada Soomaaliya ee isdhexgal lagu sameeyey ciidamada oo uu noo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada qaranka ee Soomaaliya ayaa la burburay burburkii dowladii dhexe iyo dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey. Dhowaan ayay ahayd haddaba markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in qorshuhu yahay in la isku dhafo ciidamada islamarkaana dib loo soo dhiso ciidan qaran oo awood leh. Haddaba waa maxay caqabadaha ka hor iman kara tallaabadan? Waxaa inoo faahfaahinaya Jeneraal Cabdinaasir Maxamuud oo ah khabiir dhinaca arrimaha ciidamada ah oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Caqabadaha hortaagan waxa weeye horta waxay noqdeen gobollo iyo qabiil iyo waxyaabo baab oo dowladnimadii iyo Soomaalinimadii isku dhex galay. Marka dhibaatada ka hor imaan karta waxay tahay waa dhaqaale xumo oo aanay dowladdii dhaqaale ku filan aanay lahayn, dadkii oo aan dowladnimada u bislayn jacalmuxaata u janjeera xagga qabiilka. Marka waxaan isleeyahay caqabado yaryar waa iska jiri karaan, laakiin waa mid laga gudbi karo haddii loo dhabareedeego.
Isku dhafka ciidamada iyo dhawaaqa kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa durba walaac ka muujiyey madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaayo oo ku tilmaamay arrin qalalaase abuureysa.
Waxaan ognahay in dhawaanahan la wado mujiso ciidamo lagu dhisay Soomaaliya, kaasoo dalal ka mid ah beesha caalamku ku garabsiinaya. Madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu ku abuurayaan soo celinta midnimadii Soomaaliya ee burburtay 1999. Haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqada Geeska Afrika. Sidaa darteed waxaan bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidanka iyo hubka lagu soo daldalayo dalka Soomaaliya.
Ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo mar ay VOA-du arrintan wax ka weydiisay ayaa waxa uu sheegay inuu arko sidatan.
I think you'd have to ask President Soumanya really what he meant by that. As far as I can see,
waxay u tahay inaad kaasi weydiisto Siilaayo. Waxa uu xaqiiqdii ula jeedo, balse aanu intaan ogahay dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran, Soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhistaan ciidan qarankooda ilaaliya. Haddaba sidee loo xallin karaa kala shakiga iyo kalsooni la'aanta ka dhalan karta ciidamada muddada dheer kala maqnaa ee gobollada dalka ka kala imanaya ee la isku dhafayo? Waa kan mar kale Jeneraal Cabdinaasir Maxamuud.
waxay ila tahay aniga aragti ahaan in ciidamada la isku dhafayo ay ku wanaagsan tahay markii ciidamada la tababaro, laga dhaadhacsiyo wadaniyadda, waddanku inuu xaq ku leeyahay iyagoo ay ku leeyihiin, qabiilna inaanu qaran noqonayn, mustaqbalkana iyagoo ay leeyihiin, tababar fiicna la siiyo, ruuxyadii wadaniyaddana lagu abuuro, ciidamadana gobollada ay u dhasheen mooye gobollada kale loo bedelo oo intii la isdhex geliyo iyagoo isku dhex jira, inta badan laga dhigo ciidan aan gobolkii oo u dhashay keliya aan joogida gobollada kale la geeyo. arrintaas ayaa waxay ka noqon kartaa arrin kaabi karta nidaamka dowladnimo iyo kalsoonida ciidamada.
caqabadaha kale ee ka hor iman kara dhismaha ciidamada qaranka ayay khubarada militariga iyo dadka faallaya siyaasaddu waxa ay qaarkood u arkaan inay tahay dalalka deriska ah oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya iyaga oo hoos imanaya midowga Afrika.
saameyn waa ku yeelan karaan, waana mid weyn, mana ogola inta laga warqabo dowladaha qaar in Soomaaliya ciidan kigliya oo xoog leh oo sidii ahaa jirta markii hore kusoo noqda, laakiin soomaaliya ku baasa maamulasho xeega loo xaqeel kale kugu nabad galaan kulli dowlad baa jirta caqabadaha hortaagan way ogyihiin cidda waxu geysan kartana way ogyihiin cidda gobolada u qaybisay oo muxuu ahayta jecel in gobol waliba oo meeshiisa ayaga xiriir kala yeesana way ogyihiin marka waxaan filayaa in dowladdu ay leedahay caqli ku filan aqoon ku filan iyo waayaarnimo ku filan maadaama ay dalka iyo dadka ayaga mas-uul ka yihiin
ugu dambeyntii qodobka kale ee u baahan in la iftiimiyo ayaa ah qaabkii loo kala saari lahaa siyaasadda iyo shaqada militariga iyo sida ciidanku uu noqon lahaa hay-ad madax bannaan oo la jaanqaadi karta hadba xukuumaddii talada ku guulaysata iyada oo doorka ciidamaduna uu noqon karo mid badbaadiya qaranka
waxaa jira matar hadda usoo qaato sida matar oo kale ciidamada ayaa badbaadiyey meelo badan ciidamada ayaa badbaadiyey ciidanku haddaanu qabiyey dhexgelin sidii oo ahaan jira wuxuu sideetameeyadii ka horeeya uu yahay wax walba waa badbaadin karay laakiin ciidanka waxaa galay cudurka qabiilka dhibaatadaas ayaa ciidanka dhex gashay balse ilaahay idinkiisa waxaan aaminsanahay inaan ubaahinayn kale ilaahay baa og laakiin in sideedi hoosoo noqon doono oo ay fahmi doonaan dhibaatada ay leedahay kala gogo-aya kala qoqofka amerika waad ogtahay inta ay dagaalamaysa haddana meesha ay joogtay waad ogtahay marka waxaan aaminsanahay in waqti oon isbedeli doonto laakiin culays badan uu ka sokeeyo
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu ku faalinaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan
waa tahay xuseen aad baad u mahadsan tahay haatanna bal aan barnaamijkii dib ugu noqdee barnaamijka waxaa iga xusuusina waxaa igala qayb gelaya khadadka taleefoonadana ku jira doctor ibraahim faarax bursalid oo baraka ah jaamacadda nairobi university joogana nairobi wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo ku sugan magaalada tan washington iyo sidoo kale jeneraal maxamed nuur galaal oo ka mid a saraakiishii hore ciidamada soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho khabiir dhinaca ciidamadana ah bal dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda waa hagaag bal haddii aan ku hormaro jeneraal maxamed nuur galaal bal waxaad iga warantaa suurta gal ahaanshiyaha sida ay ku dhici karto in dib loo helo ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay oo dhisma
horta waxaan jeclahay inaan salaamo ragga odayaalka oo igula jira qadka ku jira sida wasiirka iyo brofesorka waa salaamaya adigana iyo riyowdana waa salaamaya marka hadda waa suuragal in maaragta ciidam habaysan la sameeyo marka waxay ku xiran tahay niyadda dowladda iyo taageerada ay heli karto ayay ku xiran tahay marka waa hawl loo baahnaa aad iyo aadna muhiim u ah aan soo malaynaya inay adag tahay
waa tahay inay adag tahay ayaad ka shanqarisay maxaa hortaagan
waxaa hortaagan haddee waxaa laysku daraya hadda waxaa leeya waa waxa oon hadda la hayo waxaan ognahay ragga la hayaa hadda oo askarta magaceeda ku qoran inay maaragtay markii lasoo xulayana inaan nadaamka iyo criteriyadii wax lagu xuli jiray inaan lagu soo xulina oon layska soo kaxaystay qaar inay maliishiya qabiil ahaayeen marka saas iyagoo ah haddii la yidhaahdo ha laysu keeno oo laysku daro wax weynoo haatan inay ka soo baxaynaan ayaan ka walwalsanahay maxaa yeelay maaragtay waa wax khilaafsan criteriyadii lagu xun jiray
waa tahay jeneraal maxamed nuur galaal halkaaga ii joog haatanna waxaan eegayaa cabdixakiim maxamuud fiqi soo dhowow mudane wasiirkii hore gaashaandhigga adigu kol dhaweyta ayaa wasaaraddaba kugu dambeysay dabcan haatan waxaa wasaaradda gaashaandhigga ee wadaa dowladda soomaaliya abaabulkaasi ma dhici karta ayuu leeyahay jeneraal galaal adigu maxaad kaga duwan tahay
marka hore waxaan salaamayaa jeneraal galaal iyo brofesor ibraahim sidoo kale waxaan dhihi karaa runtii caqabooyinka jira maanta oo hortaagan ama caqabad ku ah dhiska ciidamada qaranka soomaaliyeed waxaa ka mid ah iyadoo dowladdeenu ay tahay dowlad dun ah oo kasoo baxday kumeel gaar oo weliba kasii horreysay dagaalo sokeeya oo muddo dheer soo jiray marka tan xigtana iyadoo dowladda aanay wada kontrolin ama xukunka dowladnimada aanay ku baahin dalka oo dhan oo meelo ka mid ah oo badani ay weli joogaan nimanka argagixisada ee al-shabaab waxaa kaloo weheliysa dowlad goboleedyada iyo hadda dhismaaya iyo iyo nidaamka federaalka oo aanay runtii isku aragti badan ka ahayn dowladda iyo maamulada jira hadda.
Waata waa u gudbi doonaa, waayo waa u gudbi doonaa arrintaas.
Marka waxaan oran karaa in ciidan qaran la helana waxa ugu horeeya kow horta in la helo stability, dowlad xoog leh oo ku baahsan dalka oo dhan, iyo political stability in la helo oo siyaasad degan oo horseeda dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed, iyo in la helo dhaqaale lagu dhiso. Runtii waad ka warqabtaan ciidan sidiisaba waxaa la dhisaa waqtiga nabadda ah, laakiin annaga dad Soomaaliya maanta ayadoo dagaal oo ay la dagaalamayso argagixiso ayaa haddana ciidamadiisa gudiskooda socda oo tababaro oo dalalka gobolka ku yaala ay soo baxayaan. Marka waqti bay u baahan tahay runtii, laakiin waxaan oran karaa waa jidkii lagu dhisi lahaa waa lagu socdaa, waqtiga ubaahan
waayahay. Haatana waxaan aadayaa bal dhinacaasi magaalada Nairobi. Doctor Ibrahim Faarax Bursaliid, soo dhawow adigu, maxay kula tahay in la heli karo ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay dadaalka dowladda ee wadasay kula muuqataa inuu hurgeli karo?
Sara, waa mahadsantahay wasiirka iyo janankana waan salaamaya. Waa ii sharaf inaan kala qayb galo doodan. Haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada, waa suurtagal in isku dhaf ciidan la sameeyo. Waxaan u malaynayaa in dood la rabo ama ay ku fiicnaan lahayd in laga bilaabo ma ciidan in la dhisaa haboon, mise in waxa jira la isku dhafaa haboon. Waxaa fiicnaan lahayd in ciidan qaran oo ay Soomaali leedahay la dhiso. Laakiin dhinaca kale, marka ka fiirisid wax waxay dhaantaa wax la-aan in waxa hadda la haysta la isku dhafo, iyadoo maanka lagu hayo muhimadda ay leedahay in ciidan cusub la dhisana way haboonaan lahayd. Waa suurtagal, laakiin caqabada badan baa hor yaala. Midda ugu horeyso uguna muhiimsanna waxa weeye inuu jiro rabitaan siyaasadeed oo ay xukuumadda federaalka la timaada, iyo iskaashi dhab ah oo ay maamulada dalka ka jira ee kale iyo guud ahaan Soomaalida wax ah looga wada baahan
waayahay. Dib baan ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaandhigga, waxaad ka dhawaajisay in xilligan dhaqaalaha ku baxaya ciidamo qaran oo Soomaaliya ay yeelato inaysan ahayn wax sahlan. Wadamada beesha caalamku waxa ay taageeraan ciidamada Soomaaliya, kaba dhigba dhinaca kale waxaa Soomaaliya dhaqaale badan la geliyaa ciidamada ajaanibka ee jooga ee AMISOM magaceedu wata, howlgalka AMISOM ku jooga Soomaaliya. Haddii dhaqaalahaasi loo weeciyo ciidamada Soomaaliya, miyaysan kula ahayn inay dhismi karaan ciidamada oo dib wadanku u heli kara ciidan uu leeyahay?
Zaaro, waa runtii arrin aada muhiim ah ayaad ka dhawaajisay, oo ah in kharashka faraha badan dhaqaalaha ku baxaya ciidamada AMISOM haddii lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya in la geliyo ciidamada qaranka, runtii waa sax. Kharash aada u fara badan baa ku baxa, iyo dhaqaale adduunka ay ku bixiyaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Runtii shaqo fiican bay wadaan, waana ku mahadsan yihiin. Laakiin runtii waa ha dhawaato ama ha dheeraatee waxaa dhici doonta oo dugsigoodu soo dhamaado oo ay dalka ka tagaan xilkana ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Marka haddii oo ciidanka Soomaaliyeed runtii la siiyo daryeelka ay u baahan yihiin iyo qalabka ay u baahan yihiin, waxaan shaki ku jirin inay hanan karaan amniga gudaha dalka sida ay horeba u muujiyeen. Xaqiiqdii waad ka warqabtaan meelo muhiim ah oo caasimada dalka oo ama hadday noqon lahayd hay-adaha ama institutionada qaranka oo ay soo weerareen argagixisada, inay ayaga ahaayeen kuwii ka saaray oo runtii la dagaalamay oo muddo kooban ay uga saareen, sida hadday noqon lahayd madaxtooyada baarlamaanka, maxkamadii sare, iyo hadday noqon lahayd UNDP-da iyo xarunta AMISOM intaba way muujiyeen ciidamadeena.
Wax badan xog ogaal ayaad u tahay, maxaa hortaagan adoo hoos u daadegaya in ciidamo Soomaaliya ay leedahay la abuuro lagana gudbo arrinkan ciidamo kale in Soomaaliya mar walba lagu soo guro oo dhaqaale fara badan lagu bixiyo daryeel la-aan ay ciidamada Soomaalida meelaha qaarkood ugu dandaraysan?
Runtii horta Soomaaliya waxay noqotay meel mashruuc ah oo aanan dhammaanin, mashruucaasina oo ah inay ciidamo fara badan oo ajaanib ah ay joogaan, oo hawshii muddo gaaban lagu soo afjarin lahaana ay waqti dheer qaadato. Marka sideedana beesha caalamka ciidanku uma dhisayso xaqiiqdii, sida ay ka dhawaajiyeen General Galaal iyo Doctor Ibrahimba, waa rabitaan, waa in marka hore rabitaan la helaa. Rabitaankiina waa jiraa. Dowladda aad bay u rabtaa inay dhisto ciidamada qaranka oo ay isku dhafto ciidan qaran la helo, laakiin awooddeeda dhaqaale uma saamaxayso inay dhisto ciidankaasi ilaa ay ka hesho taageero dhaqaale oo hadday noqon laheed waddan oo liid ka qaata oo adduunka ka mid ah awood u leh inuu noo dhiso, den caqabadaas waa laga gudbi karaa.
Waa tahay General Maxamed Nuur Galaal, ee dad badan waxay aaminsan yihiin sida ay sheegaan Soomaalida qaarkood dalalka dariska ah iyo sidoo kale ciidamada ee jooga Soomaaliya ee howlgalka midowga Afrika oo dabcan labada dhinacba markii la eego qoloba ee danteeda gaarka ah ay wadan karto ama ay wadataba in ay u arkaan caqabad ciidamo xoog leh oo Soomaaliya oo soo baxo dhismo oo maaragtay wadanka amaankiisa dhan hanta. Adigu taasim ku muuqataa?
waa wax dhici kara maaragtay in maaragtay wasiirka la sheegay mashruuc ay Soomaaliya mashruuc bay iska noqotay oo maaragtay ciidankaas meesha jooga faraha badan leh waa tan dhaqaalaha xooggala oo lagu bixinayo haddii intaas miska la siina nuska yare 1200 buu qaataa baa layu yiri askariga oo Amazonta haddii 200 keliya la siin lahaa midka Soomaaliga ah wax weyn baa isbedeli lahaa. Marka waxa weeye taariikhda xusaysa annagii dariskayow wixii dhibaataan isla marnay xusuustii dhibaatooyinkaasuna weli ma dhammaan baan u malaynayaa oo waa waxbaa ka jira. Waxaa kaloo xusid mudan Daniel Arap Moi madaxweynihii hore ee maaragtay Kenya markii uu xilka ka dego isagoo Ameerika meel a maraya ayuu si la yaab la ugu sheegay in maaragtay ay labada dowladooda dariska ay marna ogolaanayn in maaragtay Soomaaliya sideedii ku soo noqoto wadnaha uu yiri laakiin wadadayadu waxa weeye raandiskeedu inay ahaato Soomaaliya daciif ah oo qayb qaybsan oo iska soo horjeeda waxyaalo noocaas ah. Taariikhda Soomaaliya ma dhammaano, haddii taariikhda Soomaaliya waa noor taalla si loo gudbana maaha ilaahay baa garanaya.
Dr. Ibrahim Bursilid.
Maanta ma qalaan
jareen.
Way adag tahay in lagu qanciyo maskaxda caafimaadka qabta ee qofka Soomaaliga dal derisa oo taariikhda og tahay ay idinkala dhaxaysa ciidan qaran kuu dhisaya aad bay u adag tahay. Laakiin dhinaca kale markaad fiirisid guud ahaan taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee adduunka waa ganacsi. Haddii aanu jirin dowlad dhexe oo aragti fog oo siyaasadeedu ay caddahay ama wax ka qabashada amniga ama ciidan dhiskeeda oo ciidan dhiskuna aanu la soconin barnaamij siyaasadeed iyo mid dib u heshiisiin, aad bay u adag tahay in ciidan ajnabiya isku halayn intaas laegna aad ku qabtid isaga laftigiisana uu xataa iska dhaadhicin ciidanku u dhisi kara. Maxaa yeelay dal walba waxaa haga dantiisa qaran, waxaa la yidhahda national interest oo ugu muhiimsan yahay amniga uu ku xigo dhaqaale dhis, kadibna uu ku xigo in wax ka qabto heerka uu ka jooga bulshada caalamka tan qaarada iyo tan gobolka markaas laga wada tirsan
yahay.
Iyadan marka dalalka deriska farba lagu fiiqin bay waayadan dambe waxay noqotay nidaamka nabad ilaalintaaba mashruuc caadi ah oo lacag laga tago. Adiga laftigaaga haddaad ciidan nabad ilaalin Kenya ku joogi lahayd ama Ethiopia ku joogi lahayd ama Japan ku joogi lahayd ciidan ma u dhisi lahayd, adoo ogina intaas oo milyan oo dollar ka sameynaysa way adag tahay in la isku qanciyo. Aad bay u adag tahay. Marka haddii adan adiga u dhisteen ayaguna kuma dhisayaan.
Adigu waxaad ka muujisay rajo wanaag ciidamo Soomaaliya oo la dhiso waxa haatan ay wado dowladda inay suuragal noqon karto ayna bedeli karaan ciidamadan haatan jooga midowga Afrika. Bal haddaad eegto dhinaca kale dowladdii lafteeda waxaa jira gobollo oo waqtigan maamul goboleedyada laftirkeeda wax laga soo keenayo ama ciidamada laga kala keenayo, ma jirto kalsooni badan oo inta ciidan laga qaado Kismaayo ama ciidan laga qaado Garoowe ama ciidan laga qaado gobollada kale dalka in la isugu geeyo Muqdisho maamul goboleedyada laftirkooda, rajadooda dabcan in badan ma garanayso waqtigan ku suuroobi karto. Marka haddaad eegto hanaanka maamul goboleedyada ee dalka sida waqtigan haatan uu yahay, ma kula tahay inay suurageli karto in ciidamo isku dhafan la heli karo?
Saara, haddii la helo rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad ee ay dowladda dhexe xukuumadda federaalka leedahay waa suurtagal. Culayska jira waxa weeyaan in shilin uu ajnabi bixiyey aanu ciidan ku bixin ama lasoo tuugsaday ama lasoo shaxaaday ama xataa lagu yabahay oo deeq lagu siiyey ciidan kuma dhigto. ciidan wax dhisa sabartaada inta ay la ekaato haddii rabitaan daba uu jiro. Waxaan ka warqabaa qorshe wasaaradda gaashaaniga hadda wasiir fiqi wasiirkii ka dambeeyey wasiir Maxamed Shaaxan haddana ah taliyaha booliska nidaamkan isku dhafka ciidamada qorshe ahaan asaga keena. Way adag tahay marka in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada meel dhexe intay isugu yimaadaan inay ciidan isku dhafaan. Nooca ciidana la isku dhafaayo laftigiisa wuxuu kasoo jeedaa maleeshiyaad beeleed ama muqdisho ha joogeen ama kismaayo ha joogeen ama baydhabo ha joogeen ama garow ha joogeen. Haddiinse rabitaan cad oo mid siyaasadeed uu jiro iyo heshiisiin dhab ah dalka la geliyo, dowladda dhexe iyo maamulada ay si toosa u wada shaqeeyaan, hal shirin oo ajnabiya looma baahno, ciidankeena dib baa loo dhisi karaa. Waxa hadda jirana waa la isku shaandhayn karaa, waa la cagaasini karaa.
Waa tahay General Galaal, maxay uga dhigan tahay dal dhisan ama qaramada midoobay iyo adduunka dhanba laga aqoonsan yahay, Soomaaliya dabcan hadda waa waddan jira, maxay uga dhigan tahay ciidamadii dalkaasi oo soo noqdo awooddeedu yeesha dal ahaan?
Waxa weyn bay ugu fadhin lahayd oo maaragtay hay-adda dowladdaba waxaa maaragtay muujiya waxa weeye ciidankeeda hadday ciidan maaragtay hay-ad leh oo dishibiliin leh oo hubaysan oo habaysan oo maaragtay hadday leedahay dowladdu sumcadeeda kor bay jiraysaa, nabadgelyadeeda gudaha iyo dibaddana way daafacanaysaa. Marka wax weyn bay u tahay haddana dhibaatada nahaysa oo dhan waxa weeye oo dowladda iyada daciifka ka dhigaya ciidan bayan lahayna ciidankaas oo jinibiga ah ayaa uu ciidan ah iyagana haatan ma dhigi ciidankaas uu waxunbuu sameeyo hawl waaqabtay nimanku runtii hadday injiri lahayna meesha kuma wada hadalneen.
Qofka ciidan noqonaya maxaa looga baahan yahay in lagu soo xusho oo qofkaasi shuruudaha laga rabi karo qof ciidan noqonaya maxay tahay looga baahan yahay xilligaagii, bal haddaad dib u eegto waqtigii barsamaadkii Soomaaliya ciidan xooggan ay lahayd maxaa lagu soo xulan jiray?
Waxaa lagu xulan jiray horta lama dhigi jiray yaa qabiil hebel ah, haddana dadko dhan inuu ku jiraay oo way lagama maarmaan bay ahayd. Marka matalan aniga waxaan joogi jiray qaybta 21 dhexe boostaas ayaan askar ka soo qori jiray, xudurna la soo qori jiray. Marka yaa reer reer bay dhaba yaa reer xudur ayo yaa reer boostaas ayo ma dhegeysid, waxaan boostaasaas dhigi jirnay. Waxaan leenahay maqla 20 askari waa la rabaa ama 50 askari waa la rabaa soo safta, marka waa la xulanayaa criteria jirta xagga dhirirka xagga maaragtay caafimaadka inuu saacsan yahay waxyaalahaas oo dhan baa laga eegaya. Marka adoon dhigin qabiil hebel ayaa meeshan jooga, askarigana waxaa la rabaa inuu xuquuqna leeyahay waajibaadna leeyahay. Ninka xuquuq dhisa haddaadan ballan qaadi karin waajibaadkaasna ma fulinayo, waajibaadka sugi karta male garanaysaa. Hadda waxaa maqlaysaa 2-3 bilood 4 bilood waxba laba sayn
waa tahay haatan xaalka
wadadu soo istaagaya
zaare wax yar aan soo dhexgalo jeneraal runtiisa waxaan xasuusin lahaa hadda organicadii in dib loo sameeyey ciidanka ay ku dhisan yahay marka organic lagu dhisay waxa kale oo aad uga hadlay
organic maxaa ka wadaa hawaay macnaha
ciidanka dhismihiisa waa organic waa hawaay af soomaali ahaan I think waxa lagu yiraahdaa
waa habaysan ma ka wadaa
waa inuu dhisan yahay inuu dhisan yahay hadda marka laakiin waxa ka maqan runtii oo jeneraalkan uu ka dhawaajiyay waa daryeelka ciidanka oo dowladdana awood dhaqaale runtii aanay u lahayn. ciidankeena kuwa dagaalamaya oo safka hore ku jira oo maanta la dagaalamaya Al-Shabaab waa ayaga AMISOM taageer unbay u yihiin xaqiiqdii. Marka laakiin ma haystaan qalabkay u baahan yihiin iyo daryeelka ay u baahan yihiin. Sideedaba dowladnimadu waa awoodda iyo haybadda ciidanka sidoo hadda jeneraalku sheegay, laakiin ciidankana waa sida ilmahaaga oo kale inaad u dhaqaalayso oo dhaqaalihiisa iyo daryeelkiisa iyo hoygiisa iyo caafimaadkiisa iyo qalabkiisaba aad si aada looga taxadiro ayaa loo baahan yahay.
dowladdana xaqiiqdii awooddaas dhaqaale maanta ma laha. Waxaan marna looga maarmin iskaashi gudaha ah oo gobollada iyo dowladda iyo dibaddana in la helo oo si loo helo ciidan awood leh oo hanan kara amniga dalka gudaha.
Waa yahay mudane oo aad mahadsan tahay. General Galaal, haddaan dib bal kugu soo yaro noqdo,
dowladdu waxay maaragtay si maaragtay deeqsinimo leh u farqday garaadihii la bixinayay nuuc kastaa ahaadeene garanaysaa urur haddii tiradiisu ay 500 tahay waxay sida caadiga ah 180 inay dabla ahaataa dable aan alifna lahay hadda ma dhacayso baladoodu waxa laga sheegaya nin kabtan ah oo sidare u taagan waxaa jira wax ka hooseeyaa la waayay marka cilada weyn oo kusoo baxaysa dowladda waxa weeye garaadihii ay farqday iyo wixii ay siin daysay hadhow sayba ugu soo celin maya la soo celin karo ninkiina gargaaro ku raban yahay marka dhibaato
maxaad arrintaas ula jeedeen markaad sameynayseen Cabdixakiim Qiyo haddaan adiga ku weydiiyo su-aashaasi wasaaradda gaashaandhigga
tan oo arrinta ku saabsan
garaada bixinta iyadoon loo meel dayin ha
jari horta arrintan garaada bixinta wax naga horreeyay waayo oo dagaalkii sokeeyay markuu dhacay oo ciidamadii la kala diray kadib ku meel gaarkii dowladii ku meel gaarka ah la soo dhisay waxaa bilaabatay rag inay iska labistaan oo garaadooyinka ay maaragtay ciidamada ay labistaan ayagoon aan soo marin tababaradii ama khibradii lahayn iyo tababaradii loo baahnaa ayagoon soo marin taas waa jirtay iyo garaadooyin la bixiyeyna waa jireen laakiin waxaa ka badnaa kuwii la xirtay runtii kadibna wasaaradda gaashaandhigga hadda markii aan ku meel gaarkii ka baxnay waxay samaysay guddi dib u eegis ku sameeyey garaadada ciidanka oo dhan waana guddigaas howshiisa way soo dhameeyeen markii uu wasiirka maxamed sheekh ahaa ayay soo dhameeyeen gudigu waxayna soo saareen nin dad intii saraakiil aheyd oo xaq u laheed oo soo martay tababarkii looga baahnaa iyo kuwa iska xirtay garaadaha oo dagaaladii sokeeye ka faa'iidaystay waana kuwii oo iska xirtayna meesha waa laga saaray waxaa jooga hadda oo shaqeeya waa dadkii saraakiishii tababarka soo maray khibradda lahaa runtii
waa tahay
laakiin zaara iyo mudane wasiir markaad fiirisid tirakoob ahaan ciidanka haddaan ciidan qaran leenahay ee soomaaliya maanta ay tirsata 700 hal reer buu ka yimi maadaama reerihii kale aysan muqdisho wada tegi karin 200 hal reeruu ka yimid maadaama wasiiradii difaaca u dambeeyay reerkaas ahaayeen 17 kasoo harayna hal reer buu ka yimid maadaama halkaas reer ay ra-iisul wasaarayaashii u dambeeyay ahaayeen ciidan noocaasa marka maxaa loo sheegi karaa reeksmayood haddii ay samaystaan guuto reeksmaya ama reebeydhaba hadday la yimaadaan guuto hal reer oo reebeydhaba ama reegaro ay la yimaadaan guuto hal reegaro waxaa loo baahan yahay in ta laga baxo noocan maleeshiyaadka in loo
baolaakiin doctor ibrahimow dowladdii qabiiladii oo dhan way u dhan yihiin oo waa hab federaala oo dadkii oo dhan golay wasiirada way ka dhex muuqdaan ra-iisul wasaarayaashu hadba way isbedelayeen golaha wasiirada sidoo kale gaashaandhigga marka taasi waxaan filayaa xoogaa dhinaca kale haddaan u dhignahaye Cabdixakiim
maya waa consenku u qaba professorku waa jiraa oo horena dowladda runtii xamar unbay ka shaqaynaysay oo ma jirin gobollada dalka oo gacanta uguma jirin laakiin maanta ciidanka aan haysano waa ciidan ka kala yimid meelo kala duwan sida masalan gedo bay iyo bokool iyo jubbooyinka jubbada hoose gaar ahaan iyo gobollada dhexe sida hiiraan iyo maaragtay galgaduud waa laga keenay iyo gaalka iyo maaragtay gaalkacyada sidoo kale garow sidoo kale Puntland ciidan oo aan tiradiisa badneyn ayaa dowladda tababartay u qaaday dibadda oo dib loogu soo celiyay
waan idinku soo noqonay adiga labadiina
awooddii runtii la isugu dafi lahaa dhaqaale u baahan tahay dhulka inuu nabad yahay u baahan tahay waxay u baahan tahay diyaarado ama gaadiid oo ciidankaas isugu dhafo awooddaasna weli dowladda ma haysato oo taageero cid ku taageertana lama hayo
waa tahay General Galaal haye
waxaan jeclaan lahaa inaan afarta ku fiiqo xataa waagii bresomaadkii soomaalida iyo awooddeeda yaranaysa ama dhaqaale ama iyo baahidii ciidanka isma daboolayn wax weyn waxaa nala qaban jiray dowlada ajnabi ah oo qarashkeeda iyo waa iyo qalabka iyo wax walba naga dabooli jiray. Waxaan isleeyahay hadda lafteeda haddaan la helin dowlad weyn oo maaragtay iyaduna danaynaysa mandaqadan in nabad oona ay ka islaacdo soomaalina ay maaragtay agto, haddaan la helin oo soomaali keliya laga sugo maaragtay in ay ciidanka ay u baahan tahay oo baahideeda runta ku salaysan inay keliya dhisato waa adkaanaysaa.
Laakiin dalka laftiisa
taageero caalami ah ama gobol ha ahaato ama handuur ha ahaato oo waxaas dowladda gacan ka siiya. Dowladdana waxaa la rabaa askari in loo qaaday Uganda waa askari, waxaas waxa weeye waxay meel ka dhac ku tahay ciidankan ciidanka horan jiri jiray hay-addiisa iyo wuxuulaha askar maxaad diiwaanahooda waxaa jooga
laakiin dalki wuu burburay oo gabi ahaanba wixii dhan hadda waxaad moodaa in wax la yabyabayo waqtigan oo wax badan aysan jirin oo sida hore wadanka usa ahayn. Mar haddii adinka kaalintiina in ku jirin soo ma haboona in wuxuun dowladdu hadda ay maaragta dib u bilowdo
oo af Spanish ku hadlaya oo af Ingiriis lagu sii turjumay ee Soomaali lagu sii turjumay waxa soo gaaray askarigii uu fahmayba waa 120 ma dhabma. Marka waxaan lahay intii Uganda la geyn lahaa in wadanka gudihiisa lagu tababaro
arrintaas waa jirtay oo runtii, laakiin duruufta ayaa keentay dowladdii oo aan meel weyn haysan oo xamar laftigeeda xataa qayb yar oo meel wax lagu tababar aanay haysan gacanta ugu jirin oo Al-Shabaab ay ka talinaysay. Duruuftaas runtii ay duruufahaas arrintaas oo duruufta keentay maanta waa laga gudbay. Ciidamadii Uganda lagu tababari jiray maanta gudaha ayaa loo soo raray oo waxaa lagu tababara dalka gudihiisa xeryaha xeryo kala duwan, hadday noqon lahayd harada Al-Jazeera ama beled doogle, hadday noqon lahayd qaada
adiga wasiirkii hore Gaashaandhigga ciidamo waxaa jira la yiraahdo danan iyo gaashaan iyo unug iyo gooni gooni oo si gaar u tababaran oo aan ka sida la leeyahay aan ka amar qaadan wasaaradda arrimaha gaashaandhigga dowladda oo iyaga maaragtay goonina u howlgalo jooga Muqdisho. Marka see isu waafaqayn ciidamadan hadda la dhisay ah kuwan militariga
ciidamadaas gaashaan ayo hadday noqon lahayd maaragtay danan waa ciidan danan yaandhin ciidamada gaashaan waxay hoostagaan wasaaradda amniga dalka oo waxay ka mid yihiin ciidanka nabad sugidda. Markii runtii la arkay in dagaalka maanta iyo dhibaatada Soomaaliya ku jirto ayaanay ciidan caadi oo conventional ah marka keliya wax ka qaban karin oo dagaal argagixiso uu yahay, loona baahan ciidan si gaar ah oo xirfadaysan loo tababaray oo arrintaas wajaha in la helo ayaa loo tababaray runtii. Waana la arkay kartidoodii waxa ay qaban karaanna waa la arkay ayaga runtii. Waxaana taageeray arrintaas dalka Mareykanka oo aad maaragtay gacan ugu siiyay dowladda in ciidankaas loo tababaro oo dhaqaalihiisa iyo hadday noqon lahayd qalabkiisaba ay taageero xoog leh ay ku bixiyeen runtii. Marka laakiin wasaaru sidaad leedahay ma aha oo waxay hoos tagaan wasaaradda ama nabad sugidda ayay ka amar qaataan, cid kalena kama amar qaataan.
Maxaa si gaar ayaga loogu tababaro sidaasi aadka loogu dhisay micnaha?
Waxaa loogu tababaray waxaa la rabaa inay qabtaan shaqooyin gaar ah oo la xiriira xagga la dagaalanka argagixisada. Marka runtii waana ciidankaas oo noocaas oo kalena maanta waa loo baahnaa, maadaama dagaalka lagu jiro maanta uusan ahayn dagaalkii caadiga ahaa ee loo yaqaanay conventional war oo laba ciidan iyo laba dowlad oo dagaalamaya aanay ahayn oo ay lala dagaalamayo dad argagixiso ah oo raba inay maaragtay targetkooda noqdaan shacabka iyo meelaha oo maaragtay soft targetka loo yaqaano. In la helo ciidanka noocaas oo kale oo tababaran oo taageerada ay u baahan yihiin loo heli karo
waa tahay. Doctor Ibrahim waxaan siinayaa Farax.
Wasiirka wax yar waxaad moodaa inuu ama afa ku dhufanin ama uu kayara xishooday. Qorshaha ugu horreeya ma ahayn in Soomaali laga kaalmeeyo oo maadaama aanu dagaalkii caadiga ahaa lala ciidan ahayn in ciidan khaasa noocaan oo kale tababaran loo baahan yahay. Keliya wuxuu ku bilowday
dana shisheeyo markay Soomaaliya geli wayeen wax ka qaban wayeen ay yiraahdeen yaa idin ilaalin kara nooc ay mis oo la rabeen khatarta ugu weyn ay Soomaalida ku dhacdo kadib ay jaanibta soo gaarto ah laakiin dhinaca kale annaguna anfacay oo wuxuu noqday bilow nooc un ciidan oo khaas si gaar ah u tababaran uu noqdo waxaa se naga maqan caqligii ahaa in aragti fog ay dowladda dhexe la timaado ay uga faa'iideysato in si tartiib tartiib ciidan noocaas oo kale ay dal walbaba waxoogaa ka tababarato qabaailka Soomaalida oo dhan ay iska wada arkaan oo sidaas wax lagu dhiso waa run in beesha caalamka ay juhdi badan na gelisay oo laga soo raray xaruntii tababarada midowga reer yurub ay noogu hayeen ood noogu tababarayeen ciidamada qaranka uganda oo kale dalal khaasan oo asxaabana ay waxnoo soo tababari jireen kulli muqdisho loo soo leexiyey laakiin dhinaca kale markaad ka fiirisid weli tababarayaashii waa ajaanib sida jeneraal galaal uu sheegay waxaa loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo tababarayaashii sergitay la yaqaanay ee afka soomaaliga dadka ku baray taasna dollar ama euro ka yimid maraykan iyo reer yurub toona laguguma ogolaanayo waxaad u baahan tahay dollar ay soomaalidu keensatay waxaa cad in qof kasta oo soomaaliya oo hal dollar bixiya uu wax badan qaban karo marka waxaan u baahannahay waxaad moodaa in shartu ay ka quruntay dowladda dhexe inay la timaado rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad oo qaabkii amniga soomaaliya loo wajiilahay soomaaliya hal wasiir oo difaac dhasay qaada waa in siyaasadda difaaca ay dowladda dhexe dejiso tan arrimaha dibadda dowladda dhexe dejiso maaliyadda ay dejiso sirdoonka ay gacanta ku hayso dowladaha hoosena ay maamuladooda hoose u samaystaan dowladda dhexena ay shaqadeeda u daayaan gobernatore inay ku fakaraan baa nin walba rabaa inuu madaxweyne noqdo toban madaxweyne hal jamhuuriyad qaada
waa tahay wasiir kore gaashaandhiga aan siiyo waqtiga ayaa sii dhammaanaya waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo bal gunaanadno sida xal ay ku noqon karto ciidamo kala duwan oo laisu keena sida ay ciidamo qaran u noqon karaan oo wax macno leh ay uga soo bixi karaan haye cabdixakiim
ciidan qaran sidaan horey u sheegnay saaxiibadeedana ay u sheegeen suurtagal bay tahay in la helo ciidan qaran oo awood u leh inay hantaan amniga dalka gudihiisa haddii dhaqaalo loo helo inuu helo dhaqaalo ku filan oo asaga noloshiisana uu ku daberi karo reerkiisana uu u dhaafi karo oo ay meel kale joogaan runtimaan marka waxay u baahan tahay keliya in ciidamadaas runtii hadda joogo oo ka yimid maleeshiyaadkii hore laakiin naftooda iyo dhiigooda qaaliga u horeeya dalkooda in la tayeeyo tababaro dib loogu celiyo oo disibliinkooda iyo tayadooda laga shaqeeyo isla markaasna daryeelka ay u baahan yihiin la siiyo
doctor ibrahim farax haye
waxoo dhanna waxay kusoo wada noqonaysaa muhiimadda ay leedahay in dowladda dhexe ay la timaado rabitaan siyaasadeed keligeedna maahane maamulada kale ay wax kala dhexeeyaan in laga faa'iideysto khibradda ay leeyihiin dadkii kusoo jiray fiilkan amniga oo jeneraalla leh oo korneylla leh oo khubaro kala duwan oo fananka kala duwan ee ciidamada leh waxay kaloo u baahan tahay dowladda inay la timaado laba arrimood oo muhiim waa mid kaar soomaalida loo isticmaalo oo ah tawaaduc in qof kasta lala fariisto iyadoo la isku dayay in la qanciyo haddana aan la halmaamin hadafkii guud ee qaranimadii dowladnimadii jidkii loogu socday iyo kaar kale oo ah mid diblomaasiyadeed oo la rabo in deriska lagula tacaamulo xubnaha beesha caalamkana lagula tacaamulo ilaa laga kasbado inay ku qancaan dantooda inay ku jirto in soomaaliya cayinida isku taagto ilaa ciidan rigli ah oo ay soomaali leedahay la helo nabad iyo caano iyo dowladnimo midnana looma fadhiyo haddii la beeleeyana imtixaankanaan ku jiraynaa haddaan fakarno oo qarannimo beegsanana warwaqaan u baxayna
kuwaas waxa ay kala ahaayeen wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo jooga magaalada tan washington jeneraal maxamed nuur galaal oo isagu ka mid a saraakiishii hore ciidamadii hore ee soomaaliya joogana magaalada muqdisho iyo sidoo kale doctor ibraahim faarax bursaliid oo bare ka tirsana jaamacadda nairobi guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay suurtagal ahaanshiyaha in dib loo helo ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay oo la dhidbo ayaynu intaasi kusoo afmeereynaa teer iyo kulanti dambena nabadgelyo